9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Traje borba sa poplavom na području Kladova, Majdanpeka i Negotina. Uragan uništio veći deo meksičkog poluostrva Baja Kalifornija. Počinju razgovori o rešavanju političke situacije u Vojvodini. U Beogradu međunarodni susreti književnika i tribina kompozitora. U Srbiji razvedravanje popodne i uveče, temperatura do 22 stepena. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 15 stepeni.
4 meseca od prošlih poplava i samo 3 dana od najave nadležnih da Srbiji ne prete nove, pojedine delove zemlje i njene građane zadesile su gotovo iste nevolje. Zbog izlivanja reka, pokretanja klizišta i odrona, vanredna situacija proglašena je u Kladovu na teritoriji opštine Negotini i u Majdanpeku. Jedna osoba je stradala, a evakuisano je oko 370 ljudi. Sela Reka i Brza Palanka praktično su odsečena od sveta. Spasilačke ekipe su noćas oko 3 sata Dunavom iz pravca Tekije prišli selu Grabovica, koje je zbog srušenog mosta takođe bilo potpuno odsečeno. Blizu Tekije je i Dragana Sotirovski.
Kiša pojačava i to je ono što nije dobro ovde na ovom području, s obzirom na to da će još dodatno da nakvasi zemljište i onako raskvašeno i pogođeno klizištima. U ovom trenutku na ovoj deonici između Tekije i Donjeg Milanovca saobraćaja nema, povremeno se pojavi poneko vozilo, dostavno vozilo, pre svega tu su i ljudi koji raščišćavaju velika klizišta, a na onom potezu od Tekije ka Kladovu takođe ima jednog velikog klizišta i tu se, kako smo noćas mogli da čujemo, mehanizacija će ipak morati da se zadrži dan, dva, jer je, kako nezvanično saznajemo, skliznulo negde oko 5000 kubika materijala. Ono što su nas Tekijanci zamolili da kažemo, to je da apeluju na sve, da je njima jako neophodna hrana, zatim voda i pumpe koje bi služile za izvlačenje vode. Predlažem da poslušamo neke od njih sa kojima smo noćas se mogli da razgovaramo, s obzirom na to da su neki evakuisani do obližnjeg broda, a 150 od njih je ipak ostalo u svojim domovima.
Niste ih evakuisali?
Ne, napad. Na dva sprata kuće, tako da da smo se prebacili svi gore, a donji sprat je popaljen na pola metra vode.
Da ima svetla ne bi ovaj pošilj, jer kuća nam je dobra, mada okolo kuće ide voda, ide ovaj potok i sa jedne i sa druge strane, pa ulijeva se na ulicu, otvorili smo kapi i ide na ulicu.
Moja porodica u Kladu, žena, dvoje dece, majka.
Nema jutros ni vode, ni struje, ni mobilne, ni fiksne telefonije u Teki.
Kritično i u Negotinu, za Vesti u 9 javlja Vlada Glišić.
U Negotinu, dakle se sada javljamo, i ovog jutra pada kiša. Na hidroelektrani Đerdap 2 povremeno staje proizvodnja jer voda nadolazi. U štabu za vanredne situacije kažu da se bedemi ojačavaju kako ne bi došlo do veće havarije. Najteža situacija je u naselju Miloševski put, gde je ugroženo nekoliko stotina kuća. U gradu i ostalim ugroženim mestima pomoć pružaju komunalci iz javnog komunalnog preduzeća Badnjevo, koji ispumpavaju vodu iz podruma i poplavljenih objekata. Inače, i dalje je neprohodan državni put Negotin-Kladovo zbog velike vode i nesigurnog mosta u selu Grabovica. Voda je odnela i dva mosta u selima Podruška i Zalesnica. Ono što je najgore, u selu Podruška jedna osoba je stradala zbog velike nadošle vode. Kako rekao smo, kiša i dalje pada, a Kladovo ostaje izolovan grad kada je o drumskom prevozu reč.
A u Tekiji, gde je, kao što smo čuli, situacija najkritičnija, noćas je bio i načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Rekao je za RTS da je upozorenje lokalnim samoupravama na moguće bujične poplave i klizišta upućeno još pre 3 dana, ali da niko nije mogao da predvidi toliku količinu padavina.
Mi smo 13. uputili upozorenje kada smo i sami bili upozoreni od RHMZ da postoji mogućnost za bujične poplave. Niko, zaista niko ne može da predvidi toliku količinu vode, ili bar u Srbiji ne može da predvidi tolike padavine, a da toliko zemlje krene i da se pokrenu klizišta, to je nepredvidivo. I prosto nije to pranje odgovornosti za bilo koga, jednostavno nije moglo da se, da se nešto više, čini mi se, u tom kontekstu uradi, ali smo zbog toga sve naše timove za spasavanje na vodi držali već 3 dana u pripravnosti kako bi što pre bili na svim ugroženim područjima i naravno uz pomoć žandarmerije koja nam evo već redovno pomaže i uvek su tu kad nam treba. I Vojske Srbije, koja je jutros već na terenu i radi na popravci ovih mostova, odnosno načinu kako će se sanirati ta dva mosta koja kao da je neko makazom isekao.
Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, Stanimir Konstantinov, kaže da se uzroci bujice i poplava mogu svrstati u dve kategorije.
Prirodni, znači to su ekstremne padavine, dalje stanje zemljišnog pokrivača i uopšte način korištenja zemljišta u tim slivovima, koji su vrlo nepovoljni, i drugo, antropogeni činioci. Znači, posljednjih 25 do 30 godina potpuno je zanemareno u Srbiji uređenje bujičnih tokova i zaštita zemljišta od erozije. Posljednjih 7-8 godina u Srbiji za protiverozine radove se ulaže 100 do 800 hiljada evra godišnje. Austrija, koja je veličina otprilike kao Srbija, ulaže za uređenje bujice i zaštitu od erozije 60 miliona evra godišnje.
A tokom majskih poplava Obrenovac je bio najpogođenija opština u Srbiji. Tamo će danas biti otvoren renovirani vrtić Nevena. U toku je obnova i ostalih obrazovnih ustanova u tom gradu, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
Što se tiče osnovne škole Posavski partizani, tu je primećena praktično devastacija elektroinstalacije i tu je problem što će morati taj posao da se produži s obzirom na to da je neophodno promeniti kompletnu instalaciju zbog bezbednosti dece. Što se tiče osnovne škole Ivan Jovanović Zmaj, tamo su radovi u punom jeku i vikendom. Što se tiče gimnazije, tu je raspisan tender za geomehaničko ispitivanje tla, to je objekat koji je najstariji, 63. godište, i on je u najvećoj meri bio pogođen poplavom. Poremećena je temeljna konstrukcija, on zahteva duži period obnove, sigurno do godinu dana. Što se tiče kuća, nekih 6.000 ljudi je dobilo rješenje, tako da se nadamo, odnosno sigurni smo, da ćemo to završiti tokom septembra meseca.
Ne samo zbog poplava, već i kao posledica svetskih događaja, i to pre svega u Ukrajini, a uoči početka grejne sezone, pitanja da li će građani imati dovoljno energenata za grejanje, a privreda za normalno funkcionisanje, sve se češće postavljaju. Ministarka Zorana Mihajlović smatra da je Srbija u energetskoj krizi, ali joj se čini da se o tome ne govori dovoljno. O toj temi u Vestima u 9 razgovaramo sa urednicom Balkan magazina Jelicom Putniković. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je Srbija energetski ugrožena?
Pa svakako je svaka zemlja koja nema dovoljno svojih energenata i sopstvenih izbora ugrožena ako se dešava ovo što se sada dešava u Ukrajini, i ako smo imali poplave koje su zaista ugrozile naš elektroenergetski sistem, jer mi imamo na najvećem ugljenokopu sada jezero i znači tu se jednostavno ne kopa ugalj. Pritom dok su trajale kiše, poplave, dok su ovi drugi kopovi osposobljavani za rad, tu je bila smanjena, tu nije bilo proizvodnje uglja, znači mi imamo sad jedan konstantan, ne veliki, ali konstantan uvoz struje, i evidentno je da zimus neće biti dovoljno struje za potrošnju.
Po vašoj proceni, a na osnovu svega prethodnog što ste rekli, kakva će biti predstojeća zima, bar kada reč o energetskoj situaciji u zemlji?
Pa sigurno neće biti tako da se građani u Srbiji smrzavaju, ali svako ko realno razmišlja o tome kako će svoj stan, svoju kuću da greje, morao bi da se obezbedi da ima neku alternativu. Ne verujem da će biti jednostavno neke situacije da sad bukvalno se ljudi smrzavaju, ali mislim da bi ova situacija trebala da nauči sve koji su odgovorni, od vlade Srbije do tih firmi, znači Elektroprivreda, Srbija Gas, plane, lokalne samouprave, da jednostavno rade svoj posao, da jednostavno se ne priča u septembru o tome da treba da se, ne znam, obezbedi mazut, da nemaju skladište gde da ga lageruju, znači mora da se o tome vodi računa, da se napravi jedna strategija, da jednostavno ne bude takva situacija da ljudi razmišljaju, nećemo imati grejanje ove zime.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je urednica Balkan magazina Jelica Putniković.
Poplava ima i u regionu. U Hrvatskoj i Sloveniji kiše su stvorile dodatne probleme, dok se u Republici Srpskoj očekuju novi porasti vodostaja. U Hrvatskoj je kritično kod Siska i Karlovca. Najteže je u Letovaniću, gde preti reka Kupa.
Veći deo meksičkog pacifičkog poluostrva Baja Kalifornija uništio je uragan, i to od trošnih kuća do luksuznih hotela i čvrsto građenih trgovinskih centara, razarajući čitave gradske kvartove do temelja. Moćan uragan koji je stigao sinoć ruši drveće, dalekovode i bandere, razbija automobile i prozore i fasade zgrada. Poplav je glavni put, a sve luke i jedini aerodrom su zatvoreni. Oko 30.000 turista je u privremenim skloništima, a povređeno je 135 ljudi. Bez struje je oko 240.000 ljudi, a mnogi su i bez vode za piće.
Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio istok Japana, 44 km severoistočno od prestolnice Tokija, na dubini od oko 50 km je bio epicentar zemljotresa. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama, niti pričinjenoj materijalnoj šteti, a ni izdato ni upozorenje na tsunami.
9:10, uz podršku iračkih snaga, američka vojska izvela je vazdušni napad na položaj Islamske države nedaleko od Bagdada. To je prvi udar snaga Sjedinjenih Američkih Država otkako je Washington pojačao intenzitet napada na ekstremiste koji pod kontrolom drže delove Iraka i Sirije. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Dan pošto su svetski lideri u Parizu dogovorili široku koaliciju u borbi protiv radikalnih islamista, Amerika je gađala njihove položaje u Bagdadu, ali i nedaleko od Sinđara. Washington će odgovoriti i na eventualne napade sirijske vojske ukoliko ona bude zapucala na američku avijaciju dok bombarduje pripadnike Islamske države na sirijskoj teritoriji. Evropski i ukrajinski parlament danas glasaju o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju. Dok je za Kijev ovo istorijski dan, Brisel je u dogovoru sa Moskvom odložio primjenu delova sporazuma o slobodnoj trgovini za početak 2016. godine. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin i odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso istakli su značaj nastavka dijaloga o isporuci ruskog gasa Evropi koji ide preko ukrajinske teritorije, saopštio je Kremlj posle telefonskog razgovora dvojice zvaničnika. Podsećamo, ruski Gazprom obustavio je sredinom juna isporuke gasa Ukrajini dok ne isplati deo duga, čiji je ukupan iznos 5,3 milijardi dolara. U eksploziji bombe u blizini američke ambasade u Kabulu poginulo je 4 pripadnika NATO snaga. Afganistanski ministar unutrašnjih poslova potvrdio je da su meta napada bile međunarodne trupe.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Izvesno vreme traje politička borba vladajućih stranaka i opozicije o tome kako treba da izgleda vlast u Vojvodini i da li je potrebna rekonstrukcija vlade, stvaranje koncentracione vlade ili raspisivanje novih izbora. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor održat će sastanak sa predstavnicima političkih partija koje imaju svoje poslanike u pokrajinskom parlamentu, ali kako je najavljeno, sastanku neće prisustvovati Pastorovi partneri iz vladajuće koalicije, Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine i predstavnici Nove demokratske stranke. Dolazak su najavili predstavnici opozicionih naprednjaka, socijalista, radikala, DSS-a i Treće Srbije. Premijer Aleksandar Vučić je uoči sastanka rekao da nikome nije dao rok za sastavljanje nove vlasti u pokrajini. O tome razgovaramo sa politikologom Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Koliko je realna promjena vladajuće većine u pokrajini i formiranje nove vlade?
Pa ja bih rekao da je ovaj mali, da tako kaže, jedan nekorektni postupak nedolaska na sastanak sa predsjednikom skupštine APV u stvari implicira da do promjene neće doći. Sad je najrealnija ipak izgleda rekonstrukcija vlade koja će ostati na tom, kažem, obrascu koji postoji do sada, samo sa malo promijenjenim personalnim sastavom i pojačanjem. Nova demokratska stranka će sigurno participirati i zvanično u toj vladi. Ove druge dve varijante su manje vjerovatne, jer ta takozvana koncentracijna vlada, ona je trebala samo da bude prelaz do izbora u Vojvodini, koji bi trebali relativno brzo da uslede. Kako partije koje danas neće doći na razgovor s gospodinom Pastorom očigledno procenjuju da im ni koncentracijna vlada, a posebno još ovi novi izbori u AP Vojvodini nikako ne odgovaraju, onda očigledna stvar da će se oni držati principa da rekonstruišu vladu, da pomalo pojačaju svoj kadrovski potencijal, odnosno personalno da promene nešto u toj vladi, ali sigurno da ne žele da se kockaju ni sa ulaskom na mala vrata u vlast u Vojvodini Srpske napredne stranke, a posebno ne bi da se kockaju sa možda i svojom političkom budućnošću raspisivanjem izbora u AP Vojvodini.
Kako će onda, po vašem mišljenju, reagovati u Vojvodini opozicioni naprednjaci?
Oni će očigledno biti jako frustrirani zbog toga, ali već otprilike to se već ulazi u treću godinu kako oni u stvari nemaju dobru taktiku i nemaju, da kažem, dobru ponudu da izdejstvuju izbore u AP Vojvodini.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to politikolog Duško Radosavljević.
Istekao je rok za dostavljanje pisama o zainteresovanosti za privatizaciju 502 društvena preduzeća u Srbiji. Agencija za privatizaciju danas će obavestiti javnost o broju zainteresovanih investitora i o njihovim namerama. Agencija će prema proceduri pisma proslediti Ministarstvu privrede, koje će do početka decembra odlučiti o sudbini tih preduzeća, to jest o tome koja će biti privatizovana, a koja će ići u stečaj. Dinar je danas neznatno oslabio, tako da je za 1 euro potrebno 119,08 dinara. To je istorijski najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti. Narodna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu ukupno prodala 1,060 milijuna evra kako bi ublažila kolebanje kursa.
9:15. U Narodnoj biblioteci Srbije biće otvoreni 51. Beogradski međunarodni susreti književnika. Na manifestaciji koja će trajati do 22. septembra učestvovaće oko 30 pisaca iz 22 zemlje. Na okruglim stolovima razgovaraće o stvaralaštvu Viljama Šekspira, Mihaela Ljermontova i o Prvom svetskom ratu u književnosti.
A u Beogradu još jedan međunarodni kulturni događaj. Do 20. septembra održava se tribina kompozitora u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Uručenjem nagrade kompozitoru Vladanu Radovanoviću manifestacija će biti otvorena u dvorani Kolarčeve zadužbine, najavljuje Marina Nikolić.
Nagrada Mokranjac najveće je priznanje za srpske kompozitore. Dodeljuje se za najbolje premijerno delo izvedeno u prethodnoj godini već dve decenije. To je jedan od razloga da koncepcija ovogodišnje 23. tribine kompozitora bude fokusirana na pomenuti jubilej, kaže Ivana Trišić, predsednik Udruženja kompozitora Srbije.
To je presek najboljih dela savremenih nastalih u poslednjih 20 godina. Mi moramo da afirmišemo nagradu i dobitnike nagrade, a naročito da prikažemo još jednom sva ta značajna dela koja su dobila tu nagradu.
Ovakav koncept, po mišljenju Komisije Ministarstva kulture, nije zaslužio da se tribini ove godine dodele materijalna sredstva, napominje Ivana Trišić.
Ne ulazim u razloge, ali to je pričinilo veliki problem. Međutim, rešili smo da po svaku cenu održimo koncept ovaj, jer nam je do njega bilo stalo.
Tako su u programu Festivala savremene muzike zastupljena dela svih dosadašnjih dobitnika nagrade Mokranjac. Međunarodni karakter tribini ove godine daju dva nastupa gostiju iz inostranstva, od kojih se posebnim događajem smatra nastup čuvenog orkestra Zabranjenog rada iz Pekinga sutra uveče u holu Narodne banke Srbije. Ulaz je slobodan.
Doček naših najuspešnijih sportista na terasi ispred Skupštine grada svakako da je obeležilo sportsko veče za nama. U studiju je kolega Milan Bigović.
Sinoć smo zaista uživali prateći doček naših najboljih ambasadora u svetu, sportista, košarkaši, strelci, Rvač Štefanek i 20.000 ljudi. Selektor košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević.
Hvala vama, ovo je srce Srbije, ovo je sportsko srce Srbije koje svaki put pokazujete. 95. je izmišljen ovaj balkon. Tu su bili moje kolege, moji saigrači, a sada su ovi predivni momci, svi njihovi kolegama iz drugih sportova. Mi smo došli da se vama zahvalimo. Da se vama zahvalimo što ste nam dali snagu da odradimo do kraja ono zbog čega smo počeli pripreme. Zbog čega smo pre 2 mjeseca krenuli da radimo da bi se vratili sa ovom medaljom.
Sport je, čuli ste, uspeh, ali i neuspeh. Odbojkaški brod napustio je selektor Igor Kolaković posle 9. mesta na svetskom šampionatu. Častan potez ozbiljnog čoveka koji zna da u sportu rezultat meri sve. Hvala mu za 8 medalja, podsjećam, 1 zlatna, 3 srebrne, 4 bronzane. Fudbal Crvena zvezda ponovo traži ostavku predsednika Saveza Tomislava Karadžića. Povod je suđenje u Kruševcu, a razlozi su suštini dublji. Nema poverenja, previše je sumnji i zato u fudbalu stojimo u mestu godinama. Fudbalski svet i ove sezone puno očekuje od Lige šampiona. Real brani titulu, večeras u B grupi Real Basel, Liverpool, Ludogorec, u A grupi Olympiakos Atletico, Juventus Malme, u D grupi Borussia Arsenal, Galatasaray, Anderlecht, u C grupi Monaco, Leverkusen i Benfica Zenit. A u četvrtak znamo u Ligi Evrope Partizan, Tottenham, 19:00 prenosi na Beogradu 1.
Hvala, bio to kolega Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30. Thank you.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Na globalnu pretnju globalnom akcijom. Imaju li svetski lideri odgovor na pretnje radikalnih islamista i svirepost islamske države? Gosti emisije su orijentalista profesor Rade Božović, antropolog Mirjana Nešić i novinar Momir Turudić. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je 15, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu 16 stepeni i danas oblačno, ali će kiša padati samo povremeno. Detaljnije Dragan Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
I danas u Srbiji pretežno oblačno, sveže vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a na jugu i jugoistoku ponegde sa grmljavinom. Krajem dana i u toku noći očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, maksimalna temperatura danas od 18 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Bile su ovo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.